sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ilamu pebo ibulamu na sango ya mukili ya liluli na kanabisu linene ya sango na lokota la Lingala na VOA Lingala uto Washington DC. Sango ya mukili ya liluli pese milibiyo na igi sango. Nanina kanabisu ya liluli ya sango toko lubila. Theodore Ngoyi moko na baibazala kiko wili la mapo na mima moko nzi amboka yo kama ki lilo na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle ekoti kinzonzi pe kupe sa e yana nango mikolo mikoya.
Lelo oyo nandenge to silisi procès cour constitutionnelle a pesibi sote nzela ya kozwa preuve ke ba resultat eza ya solo.
Mingongo mi tombola mi ndenge na ndenge lelo sima na seni misalame mapuna mima ikolo Kongo Demokratika kubwa kisa mapuna mima batukuleka tuku mwambi na mibale na mapuna mima batulibeko pe na bakonzi base.
Parce que so ba invalide 82 wana ba invalide o wana nyoso ba votaki pe nana na wo somete siko ba ko invalide ka bango boko ya likolo.
Bokoti bwa nyama ya bibwele kouta na Uganda bopekisa mi na territoire ya Bini na Nord Kivu pona kubuya likama ya bokolongono na nzoto.
Si kufi na ngambo ba matisi ba koti na Congo de Portoir londe na interdisage wana senepake ba bove kota te nono banyama we kufa na ngambo ezo kota koto ba mitu ya nyama ezo kota koto senepa no.
Lelo mokolo mwa musala mwa yambo ya mposo tu zala kanalina kanabiso etandu ya masano tu kolubela kana tupe Coupe d'Afrique des Nations ya moto pi zali koya tu kolubela moko na babeti piololo ya ikolo Kongo Demokratike zali kuna pona masano ma basketball tu kolubela ndenge CNCS ekipi ya ikolo Kongo Demokratike ya basi ebimi bongo na molongo ya libwa na bunubwani ya Afrika. Makambo mwemanso toko kendi na bula ina yangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Constitutionnel ya ikolo Kongo Demokratike koti kinzonzi singba na koyoka bosenga bwa Theodore Ngoyi wazalaki moko na bayi bazalaki kubili la ebonga ya mokonzi ya ikolo na maponami maleka kio mokolo mwa tuku mibale ya sanze ya zumi mibale ya mubu muleki ku constitutionnel ekopesa bongo e ya nuna yango mikolo mikoya elobi ekozala bongo yambo na mokolo mwa zumi mibale ya sanza ya yambo ya mubu koto mibale na tuku minei ba zuzi bango bazali kotala bongo likambo tope bosenga ya Theodore Ngoyi ba yuka ki ba sambeli ba seni pe ba koyoka ba sambeli ba mulungi ya maponami seni esakola ki Theodore Ngoyi azali bongo kosenga ite maponami ya mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ile ki mabu ya ma seni misalame maponami ma ekolo Kongo Demokratike utaki kosakola mposo moliki ete mapona mimango malunga maki na mokonji uyazali na ebonga Felix Tshisekedi na bilembo koleka tukusambu na misato na bosenga bwaye ya kubwa kisa mapona mimaye mwana mbuka Theodore Ngoyi alakisi ete mbeba mingi e salami pe seni misalami ya mapona mi e salisaki mapona mi nandenge e sengeli penza te kasi na muibi na ngambo na bango ba sambeli ba seni ba singi ete busenga bwa Theodore Ngoyi butala mati na bazuzi po Theodore Ngoyi azalaki moto ya suka na maponami kaka na bilembo moke koloba nkoto minei na tango bapona mi bazalaki koleka milion zomi na mwambe nzoka nde eseni eutaki kosakola mokolo mwami tano moleki eti ebwakisi mapona mi mabakeli mibeku mpe ya bakonzi basetuku mwambe na mibale mpona mbeba mingi misa esalamaki lokola kozwa na mashine ya bavote kosala mobulu na bayi seni mpe bongo na bongo bayi opposition tako mingi baboyi kokende na bazuzi bazali kosenga boboyami ya mapona mimayi ensemble pour la république lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi na ngambo na yango esengi nde bokangami bwa mokambi ya seni Denis Kadima lelo seni etelemisi mosala mpona moko na basali bya yango azalaki na mokumba ya kotalela bisaleli na lwila na etuka ya Loma mami pona azalaki na mapona mi lokola seni elobi yango mobulu mwabitumba ya basimba mandoki ya ba mobondo mozali kokoba na kwa moto peni na ngumba mokonzi Kinshasa basimba mandoki ba mobondo basalaki bitumba lobi mokolo mwayenga na mboka mbuntie pene na ebali ya kwango bayi société civile balobi ete batu mingi bakufi pe ndako mingi lokola pe bitelo bizikisami na bitumba biye tokei na monile ekolo Kongo Demokratika na west ya engumba beni na ituka ya Nord Kivu esika bitumba pe bizalaki kati na basimba manduki balingumba baraka kopokopo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bayi mampinga basakoli ete babumi basimba manduki koleka motoba pe basoda basato bakufi pe lokola sango yango epesami na moko na bayi bo kengio ya tangami na journal en ligne actualite.cd. Bato tuku mibali na mine iba ye bakufa ki na mpela ye kasi na engumba kananga na Kasai Central ba kundami mokolo mwamposo moleki bato bango bakufa ki na mpela inoka kyo mokolo mwantuku mibali na mutuba ya sanze ya zoom na mibali ya mobu moleki. Nzo kande bo mati bwa mai ya ebali ya Kongo bo sali ete ba vandi mingi ya kartye Kingabwa na komunya limete na engumba mokonzi Kinshasa bakima bisika na bango bavandaka mutango mabato bakimi bisika mabango mpona kovanda moyebani na inote bayike bazali kosalela matu mpona kotambola kokende kolongwa bisika moko mpona kokende bisika misusu. O komisaria ya ONU mpona makoki mambo moto elobi ete mitungisi na maloba maboyi na ni mpe ya botindi mobulu na ekolo Congo Demokratike sima na mapona mi Volker Turk wazali bongo o komisaire ya Nations Unies mpona makoki mambo moto alobi na diebisi ete maloba mango mamonisami mingi nde na bituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu lokola pe ya Kasai pe ya Katanga. Mbula materi ya ikulu Rwanda ya Uganda elimbisi babundi bakalaba ADF na motango mwatuku sambu na mitano mokano mwango mwosakula makio mokulu mwamitano moleki babundi bakalaba ye ba ADF ba pesa maki matea po na kosala misala miandenge na ndenge na lisanga na bato po isika bakotinda mailubi na Agence Congolaise de Presse molubili ya mampinga ma Uganda kati na baye ba limbisa miza libongo na na baike ba ekolo Congo Demokratike na motango mingi pe na bayi Burundi Tanzania pe lokola ya Uganda baye ba mizungi samaki bango moko na maboko mama mpinga ma Uganda pe ya ekolo Congo Demokratike. Bo sambi sami bwa Ousmane Sonko moko na ba ministre bakala ya Gambie boye bo zali kosalema na ekolo Suisse po na mbeba ya makukima bomoto bo salamaki na tango ya bokonzi ya Yaya Jame mokonzi ya kala ya ekolo Gambie bo fungwami lelo na Suisse. Ousmane Sonko a koki ko kati la mabongo etumbu ya boloko ya libela kasi azali kuwangana maye a fundami po na yango. Anthony Blinken a kutani lelo na prince héritier ya Arabie Saoudite tope mwana ya mokonzi oyo akoki kozwa ibonga ya mokonzi secrétaire d'état ya Amerika azali kukuba mobembo mwayi na Moyen-Orient pona kosolola na tina ya kopekisa eti bitumba bizali kati na Israel na Hamas bipilisa moto makasi pe bikende mosika. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na viwa Lingala. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique koti bongo kinzonzi simana kobuya bo simana koyoka bo sengabwa Theodore Ngoyi azaliki moko na bayi bazaliko wilila ebonga ya mokonzi ya mboka Theodore Ngoyi azaliko singa bongo kobubuisa mi ya maponami imaye Andri Ndambi azalaki na bobumi ya Theodore Ngoyi na cour constitutionnelle na Kinshasa pe azwaki maloba ya mwana mboka Theodore Ngoyi Tolanda.
Lelo oyo nandenge to silisi procès pour constitutionnel a pesibi sotenzela ya kozwa preuve que ba résultat isa ya son. Seigneur lui a tinde ki ba PV. Mais na sengi bobi misa ba PV te to vérifier moko na moko. Hein, total a soki ezo le ba kamba sol. Mais bimi si angote. Bah oui, j'ai un côté.
Alors,
j'ai
un site internet. Totali?
Non. Ah, tout ça, la cour, bah, résultat, ils ont un PV. Ils ont un site internet.
Mais loi et lobby,
bon, non. Na lobby, na yo, que loi et lobby, que c'est ni à côté d'un PV, la juridiction compétente. Et procès, ils ont contradictoire. Ça veut dire qu'il faut, il fallait avoir. Ba PV oyo atindaki pa ba PV oyo a publié d'abord a publié ba PVT
juge à lobby président le
parti merci
question mon cher
na lobby pour manifester nanzela et j'ai dit pré constitutionnel et donc vous en a droit et puis la lobby hier président qui ils sont qui va confirmer le locaux est vraiment autant. Aye ba ke pote koma lisu munene azana intérêt ya kusangisa ba congolais nyonso pote to bondisa munguna moko
mais ba voter voilà si vous dites pas que donc aujourd'hui le candidat ba réhabilité comme fonctionnaire y a pas de santé
ya ba dit ka biro ko wana pe ko wana ba pa tout le monde te sana tina te
Izalaki bongo mwana mboka Theodore Ngoyi koloba koyanula na bapandi sango na elobili ya Andri Ndambi simanaye ko uzwa maloba na cour constitutionnelle.
Sima ya kosakola moto oyo alongi na maponami ya mokonzi ya ekolo, Commission électorale nationale indépendante a sakoli bolongoli ya ba resultat ya ba circonscription mibale mpe lisusu bandongwani 82 na législative mpe na provinciale. Kasi lisakoli yango eningisi penza Kinshasa pamba te makanisi makeseni epa ya baike mingi bapesi longonye na seni pamba te elobi bango ezali mbala ya liboso komona makambo ya motindo wana toka bongo Maître Richard Pinda ye azali yoko ya balobeli ya UDPS mpe yoko ya bandongwani
Moni keseni ya koseli bango makambo komo nengi to baka pana biso atori inkubit probation o makambo yo seni ya sali ya ko invalide esuki kaka wana te esengeli kende pa zuzi asambisa pe zuzi akangisa bato mpona yango esengeli bamema bapreuve oyo kokolakisa keno bango basali biloko wana te po seni akokolamukaka na tongo te alobi na lingi kolongola moto songolo pakala te seni aza na bapreuve naye oyo ememi aloba lolenge wana donc na moni ke na nivo wana komole tokomi kokende na étape mosusu ya kosala ke baélection totika mpe makambo ya matelele ya tricherie moi j'ai été candidat tomonaki bato mingi batrichaki bato mingi basalaki batentative ya bourrage des urnes oyo emonani esalemi ezali lokuta te ezali bosolo biso mpe tozali na esengo makasi tosepe na eloko esalemi ekozala mpona kogarantir baélection à venir soki moto asalelaki mboka réellement soki moto asalaki réellement mpona population akoki koluka kokende kotriche te tali mpe une interpellation oyo ezokosalema mpona badepute oyo tozali koya ya sika po esengeli na biso to lobaka toye mpo na kosalela peuple yango na kanisa esengeli continue ndenge wana lolenge nayoki makele mosusu ekolobaka no 150 no mosusu ezali koya ndala ene nsengo makasi na linge continue ndenge wana mpoko barakai baloba na kati ya niveau ya place politique na biso
mpona basusu maeseni asali esilisi credibilité ya mabona mipamba te elobi bango kaka mokanda wana mpe yango eponaki mokondi ya ekolo yango nde mpe eponi bakeli mibeko mpona bango bazali kobanga ete nungu-nungu etika na mitu ya bato
namoni yango malamu te parce so bainvalide 82 wana baoyo wana nyonso bavotaki mpe nana naosome te sikoyo bakoinvalideka ya bango boko ya likolo bakotika yango amonaki mpenza desizio wana seni ayebeki kozwa yango na ndenge ya malamu te ka mwa makelele makelele banungu-nungu ezala na kati ya mboka
soki boevalide bango aloba ozala oblige kaka koya kodetruire tiko babilite mobimba alors ekokoma nini ke bapourcentage ya président eza normal te eza tricherie ezolakisa ke ezaki beaucoup de tricherie na élection oyo
moko ya bandongwani oyo mpe azali na kati ya baye balongoli bango na nkombo ya nsingi pululu ye atalisi ete asi atindi mokanda na seni mpe na babisika esengeli mpo na ye azali na ntango wana te ya kotriche mpote abanda mosala wana ya kosunga bato wuta kala mpe bayi population ya circonscription na ye bamemaka ye na motema na bango komona misala azali kosala toyoka nsingi pululu
ngai namoni mabe te na mosala oyo azosala me mabe ezali ke asalaka mosala na limemia nyonso kobebisa reputation ya bato te omoni otanga korevenir na nini na ye me abomona ke reputation na nga ka meme eza entase omoni ke eza malamu te nga naza modele ya peuple congolais oyo moto abotami na kinshasa atangi na kinshasa akoleli na kinshasa mpe aza serie toza mingi te aza mayele aza seri aza na bwania toza mingi te naza na bomoi me babenganganga mayele natangi awa na kinshasa na kartier na selemba bato ebele babenganga angele lwa nzambe mpo malamu eleki ozomona alor eza kitoko te babiloko wana nauti kokomela ye seni nauti kodepose sika sikoyo na depose na seni mokanda atala amonake nga naza na makambo wana nga naza nango te mpo na selembao na bumbu batikali kosala eloko moko te siri ngai ke la polise to bato ya renseignement to bourgmestre to bato bango moko ya seni ke no a singi ya kosinye pv awa tomoni mbe ba awa natikali komona yango te c'est-à-dire soki baza na nko te na motema babeta envere ngai bakomona eloko moko te bakomona eloko moko te enakisaki soki ozwi bava ebele ke oza tricher
bakinwa batalisi koloba ete bazali kozela seni akoba kotanga bankombo ya bato misusu mpe basalaki bambilinga-mbilinga na maponami mamokolo ya misato ya 20 décembre Nathalie Sekabouro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa
Matondo Nathalie Sekabouro Simurabie ezalaki bongo sango ya Nathalie Sekabouro Simurabie kolobela ndenge bato bazwi mingongo nsima na seni misala mia maponami ya ekolo Congo Démocratique kobwakisa maponami ya bato koleka 22 na maponami mabakeli mibeko mpe na bakonzi base
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bokoti bwa nyama ya bibwele nyama ya kulia boibuti na ngumba na ekolo Uganda bopekisami na territoire ya Beni na Nord Kivu mpona koboya likama ya bokolongo no tulanda sango yango na Erikasa Mwisi.
Administrateur ya territoire ya Beni nde apekisi bokoti ya banyama to biwele ya koli ya kouta ekolo Uganda basi bakufa banyama baye bakoti sa maka mingi o etuka ya Nord Kivu na territoire ya Beni mpe Engumba lokola mpe na Butembo Lubero mpe bisika misusu mpona ko katema tolanda moyange ya territoire ya Beni colonel Charles Euta Omeunga
talaka kaba to bazokoti sa banyama moko ya mutu ezate esi kufi na ngambo ba matisi bakoti na Congo de Potoir londe na interdisage wana ce n'est pas que ba bove kota te non banyama oyo ekufa na ngambo ezokota koto bamitu ya nyama ezokota koto ce n'est pas normal
na ngambo na yango association africaine de défense des droits de l'homme et ses pelis na mokano mona tolanda ukelolike
ils ont tout à fait raison parce que biso toyebite États-Unis ni bazali nango ya kokotisi la marchandise wana na mboka na biso biso toyebi intention te parce que bakoko boma pe nyama wana kuna batie babiloko eye koto esali badega pe esko balandelaki selo oyo ba règlement o ya kobomela nyama wana na eske elogobanaki eske ezalaki na ndenge esengeli biso tokoyeba te na ndenge bakomemela biso awa ekoki koboma mpe kopesa malade ebele na bandeko na biso en tout cas ngai na adere na ide wana oyo balobi il faut pas ekota epai na biso soit ekota ya mobimba oyo ezali kotambola mais oyo ya koboma deja ekufi eye na mboka na biso pour le moment biso tolingi biloko wana
okelolike asengi na bakonzi ya mboka kolandela penza mokano mona mpona bolamu bamakoki mabomoto
biso bato oyo tolandelaka makambo ya droit de l'homme tosengi na gouvernement congolais bameka kotia mwa rigueur na production oyo ezobima na extérieur parce que bakoki jamais kotikela biso biloko oyo euti na nzela ya libanda kokota ya kokufa bongo sake biso toyeba baautorité balandela 7 fois makambo wana parce que toza na posa lisusu souter que après wana population azala victime ya maladie moko songolo pakala na ndenge biso tozali ko sengela que gouvernement ameka ko tia penza misu na makambu oyo parce que nous ne voulons pas que ebendana na ndenge mususu
oui tout que ya Nord Kivu mambi mamombongo masali makamingi kati ya ekolo Congo démocratique mpe Uganda mombongo ya banyama ya kulia mpe isali makamingi Erika Smwisi pona lulaka la America
Etando ya masano Basango ya masano Ya mokili mobimba Na feo alingala
Cannes 2024 ba leopard ba sanilia ndembo to moto pie ko Congo démocratique bazali ko kuba ko milingile pona kozala na phase finale e kobetama na Côte d'Ivoire nzo kandé moko na babeti piololo ya ekolo Congo démocratique ko lakisa ilingi ya ekolo Congo démocratique na kokambaka ba match na tango ya Cannes e na basketball équipe ya basi ya ekolo Congo démocratique SNCC ses e zalaki bongo na molongo ya libwa na bundungwani ya Afrika ya lisano ya basket mpoko ila mpe boyibu la mona banso na linaka na biso etando ya masano ya lelo tubandi bongo sango ya masano ya lelo na Cannes tupi Coupe d'Afrique des Nations ya lisano ya motupi kubanda na suka ya mposo e ba leopard bazali kokoba ko bungisama ko milengele na Abu Dhabi esika bazali na match na bango ya yambo bakabula ki mulibungu tulu na libungu tulu na bapalanka snegra ya Angola nzo kande kakana kan eye ekolo Congo démocratique zui libakuli lilamu po moko na babeti piololo na yango a zwami po na kokamba ba match ba iketula ndasango yango na Valdo Yamba Simo
Jean-Jacques Ndala azali mopeti piololo se moko ya Congo démocratique eye a bengami kati na babeti piololo baike ya Afrika kozala na kondongwana ya Coupe d'Afrique des Nations na mboka Côte d'Ivoire komona Jean-Jacques Ndala na Coupe d'Afrique ya Côte d'Ivoire ezali ya kokamwate elobi mopeti piololo ya Mondeluto juge de touche Blaise Nabina
toza surprise po aza toujours déjà na haut niveau aza élite A et puis aza parmi ba arbitre professionnel ya Afrique et puis ya monde donc aza surprise te gaza ona mais ezali bien pona toza la toujours représenté.
Et pas yé singo ezali komona ndala na molongo ya babeti piololo ya Afrika na kan et pas mosusu moi komi tongisama ezali na lolonge ezali seyé moko et Ruby Blaise na bina.
Toza un grand pays à football eza bien te ke toza na arbitre kaka moko Maroc baza kuna ba 4 5 Algérie Égypte baza ba 5 kuna. Alors biso pays munene koza la ka yemoko eza bien te mais ba mosusu pe baza na sima na ye bazo bunda. Je pense au fur et à mesure bako atteindre ye pour la base la bango nyoso.
Kasi nini ezali ko sala ete babeti piololo ya Congo démocratique baza la mingi te na esika ndala azali. Mobeti piololo Jean Disinga apesi ya ye makanisi.
Bon pour moi na moi ya politique ya musala na biso. C'est comme si bato bazo encadrer biso politique ezza penza ya bien te. Yango to luka ma bato bien ba meko kota ndenge penza masungi to zi moi inter safara ye wana peut-être avec appui na ye to kozwa siko ba solution makamba bien ku toke.
Kuzanga mate ya yavar pe ezali moko ya kokoso ye etei babeti piololo ya Congo démocratique mosika et le Bible zinabina.
Lo ali boso ezana no formation parce que pour retenir bato na CAF il faut ko landa ba formation nyoso. Alors biso ba msusu toza nga formation moko ya VAR so parce que kuna na CAN bazo sala match na VAR. Biso toza nga formation VAR tende za parmi ba biloko o éliminé biso bato msusu. Je pense bientôt là to ken formation mona Maroc. So ito ke formation na to koza la présentant moko ka te na CAN ou bien prochaine compétition to banda ozo na ta 3 ou 4 même modèle.
Nanga mona ye mobeti pilolo ya kala lelo akoma motei na bango Adalbert Kisubi abwa kimbela na babeti pilolo ya Congo démocratique ko sala mo sala na bango na lolenge elongobani pe kolanda lokolo ya Jean-Jacques Ndala.
Yo senga kaka na ba international na biso ba sala makasi balanda lokolo ya ndeko na bango Ndala pour que bango pe bazala mie côté sur le plan international pour que tozala pe na ba élite a mususu ebele ba bénéficier pe na oyo Jean-Jacques Ndala zo bénéficier ko officier phase finale à Cannes, à outil mondial de club, donc Tozo Senga Bang, la base à la performance sur le plan international.
Et Sengeli Bongo Koye Baite, Cannes à Côte d'Ivoire et Kozala ya Yamboté, pour Namobeti Pirolo ya Congo démocratique, Jean-Jacques Ndala, poète, Azalaki, Pena Cannes ya 2019, Namboka Egypte.
Na lisano lia basket bol tope ndembo ya maboko na kitunga basi tobilinge basi ya ekipi SNCS ya ekolo Congo demokratika babimi bongo na molongo ya libwa na bondongoni ya Afrika ya lisano lie to landa sango yango na Simon Valdo Yamba.
Ilenge pasi ya Congo démocratique na lisanga ya ndembo ya maboko tope basketball SNCS nde ba sidisaki na molongo ya libwa sima ya bango kolonga tukusambo na tukumina na motoba aspak ya Benin na kondongo na Afrika ya ba masanga African Women Basketball League pona mokambi tope entraîneur na bango Ade Koko kozanga experience nde ezali moko ya kokoso eye ba kutanaki na yango
ezali manque experience na premier match tozaki na score ezali kebele na deuxième match score ekiti même na ma perte à ballon pe kitaki na troisième match monaki ezaki kutuna ekari ya 3 points or équipe wana na Cameroun baganyaki biso pratiquement na ekari ya 35 points donc ilingolo bake bana ba banaki kozanga experience
yango ezali po ete bandimaki ko beta competition eye na bilenge ya sika
e biso petoye na osature na biso otozala na ngote donc to perdre au moins 80% ya ba athlètes otozala na bango donc ça veut dire après juste la coupe du Congo ba joueuse ebele bakendaki 80% et équipe Nabiso Bakendaki dont on trouvait pratiquement là-bas jeune Oyo Bazalaki Neti ba réserve Yabiso équipe Oyo ezape na niveau ya compétition openzate fallait pas to senga forfait
et senga ki koya na bilenge po ete bango pe ba yekola elobi mokambi ya de koko
fallait quand même koya na bana pour que ba apprendre parce que ba o wana pe ba Bazalaki na biso équipe o tozaki na bango wana et bango pe ba bandai pe kana ko apprendre et puis après ba koma ki na niveau Oyo biso nyoso to yebi
nanga mo mususu niveau ya kondongo na e zalaki likono makasi pa masanga maike ba sala kimbela na bilenge basi yeye ba peta kalibanda elobi ya de koko
niveau technique bien sûr ezali kolo makasi parce que ba équipe belé ba tie ba moyen belé ça veut dire que chaque équipe bon à part peut-être Cameroun Benin na biso on sentait que ba équipe nion so pratiquement ba juba américaine ba américaine peut ba beta na ba collège té ba américaine ba beta na ba WNBA ba juba française ou ba beta na ba niveau likolo yango sali ke niveau ya compétition ya likolo Kolo.
Pona mokambi ya SNCS, ekipe na ye ezali na bosenga ya ba moyen ye kosunga bango kotombola nivo ya bilenge pe kotia bango lolenge moko na ba masanga mosusu ya Afrika.
Koko sali ezali ke temps ya preparation na ekipe ya sika ezali ki moke makasi. Ekipe sali penda eloko tozela kite. Faut beaucoup de patience pour na ekipe oyo, ezali ekipe oyo mbo ke zotie la motema, donc faut tia ba moyen ebele pour que tozala na nivo mo na baninga o bazako ya représenter ba ekipe na bango na compétition o
ezali. Esengeli bongo ko yeba ete ezali pona mbala ya mibale lisanga ya basketball ya Congo démocratique ya basi SNCS ezo esika na kondongo na Afrika ya ba masanga ya basketball African Women Basketball League pe kolonga kaka kondongo na se moko.
Sango ide sukisi itandu ya masano na biso topesi bongo matulu mingi na Simon Valdo yamba yamba kasi na li na linaka na biso esango ya mokili lelo ya monene ezalaki ete cour constitutionnelle eyokaki lelo mwana mboka Theodore Ngoyi azali kosenga boboyisami ya maponami ya mokonzi ya mboka. Topesi matundu mingi na bino bansonga ikombo na ngai Edi Isango.